ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 6 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Greqi, 61% e votuesve votuan jo në referendum. Megjithatë, ministri i financave Varoufakis paraqiti dorëheqje. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thot se asociacioni komunave me shumicë sërbe në Kosovë është ndër temat më të vështira. Nga dy eksplodime në Nigeria ndrar së paku 44 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se ka pasur progres të vërtet në bisedimet për programin atomik iranian, por ende është larg arritja e marrëveshjes.
It's now time to see whether or not we are able to close an agreement.
Tash është koha të shohim nëse jemi ose jo në gjendje ta mbyllim marrëveshjen. Në shumë mënyra këto negociate janë zhvilluar për disa vite dhe gjatë pak ditëve të kaluara ne faktikisht kemi bërë progres të vërtet. Por dëshiroj të jem absolutisht i qartë me secilin. Ne ende nuk jemi ku do të duhet të ishim për disa çështje më të vështira, tha John Kerry dje para gazetarëve në Vjenë pas takimit me ministrin e jashtëm të Iranit Mohammed Javad Zarif. Derisa unë plotësisht pajtohem me ministrin e jashtëm Zarif, se ne asnjëherë nuk kemi qenë më afër, në këtë pikë këto negociata mund të shkojnë po ashtu në një drejtim tjetër, tha Kerry. Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të largohen nga bisedimet nëse ekziston prirje për mosndryshim të qëndrimeve. Duke folur disa orë më vonë, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se ende mbeten disa dallime në bisedimet atomike me fuqitë botërore. Ende asgjë nuk është e qartë, disa dallime mbeten dhe ne po përpiqemi dhe po punojmë fuqishëm, tha Zarif. Nga dy eksplodime që e kanë tronditur mbrëm qytetin Jos në Nigeri janë vrarë së paku 44 vetë. Dëshmitare thanë se caki një sulme ishte një restorant, ndërsa në shënjestër të tjetrit ishte një imam e musliman i cili e kishte kundërshtuar grupin militant islamik e Boko Haram. Agjencia Kombëtare e Emergjencave në Nigeri tha se 44 vet janë vrarë, 23 në restorant dhe 21 në xhami. Nga sulmet janë plagosur 47 vet që po trajtohen nga mjekët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme në Jos të shtetit të Plato, por më parë ka pasur sulme të ndërmarra nga grupi Boko Haram. Papa Francesc ka rritur në Kuito të Ekuadorit në fillim të turneut të tij 8 ditësh në vendet më të varfëra të Amerikës Jugore. Në kuadër të kësaj vizite, Papa do të qëndrojë edhe në Bolivi dhe Paraguay, por jo edhe në Argentinë që është vendlindja e tij. Secili në shoqëri duhet të mund të përfitojë nga progresi në botë, tha Papa mbrëm me të arritur në aeroportin e Kuitos. Vatikani ka njoftuar se udhëtimi i Papës do të fokusohet në çështjen e varfërisë. Kombëtarja Shteteve të Bashkuara e ka mundur Japoninë me rezultat të 5-2 në ndeshjen finale të kampionatit botëror të futbollit për femra që u zhvillua në Vancouver të Kanadas. Ndeshjen e shikuan nëse 53.000 spektatorë. Kështu, lojtarët e Shteteve të Bashkuara u bën skuadra parë që e ka fituar 3 herë titullin e kampionit botëror. Japonia ishte fituese e kampionatit botëror para 4 vitesh. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, Asociacioni i Komunave me Shumicë Sërbe po vërtetohet se është ndër temat më të vështira, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Sipas tij, pala sërbe ka insistuar që asociacioni të kryej disa punkte pushtetit qendror dhe atij lokal, ndërkohë që Kosova ofron një zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur gatishmërinë që të arrihet një kompromis, por siç ka theksuar, jo edhe të poshtrohet Serbia. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjidhja ndërmjetme duket të jetë e pashmangshme. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar si një prej temave më të vështira të dialogut me Serbinë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përmes një shkrimi në profilin e tij në Facebook, Mustafa ka thënë se ky asociacion duhet të jetë në harmoni me ligjet e Kosovës, përndryshe do të ishte jo funksional dhe i dëmshëm. Asociacioni i komunave po vërtetohet se është ndër temat më të vështira. Delegacioni i Kosovës u tregua korrekt dhe konstruktiv për të gjetur zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të vendit tonë. Në anën tjetër, pala serbe ishte insistuese që asociacionit të kryej disa punë të pushtetit qendror dhe atij lokal, kurse njerëzit që kryejnë këto punë të kenë cilësinë e punonjësve shtetëror, ka potencuar kryeministri i Kosovës. Çdo çështje për këtë asociacion që do të krijonte në realitet asimetri pushtetesh, jo vetëm që do të jetë dëmshme për Kosovën, por edhe për miqtë të tanë që na kanë ndihmuar në ndërtimin demokratik dhe institucional, ka shkruar kryeministri Mustafa në profilin e tij në Facebook. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dy ditë më parë ka pohuar gatishmërinë për takimin e radhës në Bruksel dhe për arritjen e marrëveshjeve me Kosovën për temat e hapura, përfshirë edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Ma što se nas tiče, mi možemo uvek da ih nastavimo. Mi smo i prošli put išli u Brisel da se dogovorimo.
Sa na përket neve, ne jemi gjithmonë gati t'i vazhdojmë bisedimet. Ne edhe herën e kaluar kemi qenë në Bruksel që të merremi vesh dhe jo t'i shmangemi marrëveshjes. Ne jemi të gatshëm që të arrijmë një zgjidhje kompromisi, por nuk jemi dhe as nuk do të jemi të gatshëm që të marrim pjesë në poshtërimin e Republikës së Serbisë, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Analisti i çështjeve politike Dukaçin Gorani ka shprehur mendimin se zgjidhja që do të arrihet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë për çështjen e asociacionit do të jetë në kuptimin e ndërmjetëm të një organizate jo qeveritare dhe të një entiteti i cili ka kompetenca më të zgjeruara publike. Sipas tij, kompetencat e tilla që mund të interpretohen si publike në fakt ka të ngjarë që të jenë edhe ekzekutive në disa fusha të kufizuara shoqërore.
Kto që flasin kryeministrat e Serbisë dhe të Kosovës opinioneve të veta, këto janë pozicione publike edhe janë punë koti, me qenë se dita e vendimit është ka afrohet, edhe kësisoj deklarimet e tyne nëse jonë në disproporcion me atë që vendoset në Bruxelles, atëherë vetëm sa do ta vështirësojnë pozicionin e tyne. Pra një lloj kompromisi do ta arrijë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kompani të ndryshme tregtare në Kosovë, jo rallëherë çmimi i produkteve të caktuara ndryshon nga vitrina deri tek arka e pagesës, thonë disa qytetarë dhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Kjo dukuri pranohet edhe nga zyrtarët qeveritar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Një qytetar nga Mitrovica, Burim Bajraktari, është përballë 3 herë radha zënë të njëjtin dyqan me mashtrim të çmimeve. Ai tregon se për një produkt të bler në ark ka paguar sa për të bler një paku të tërë me produktin e bler.
Aknacitë mia janë konkretisht për shkak një Nescafe e cila ka kushtuar 17 cent me çmimin shumë të mirë dhe të qartë në radh, kurse kur ka marrë të orka, 3 herë rrodhazi është përsërit gabimi i njëjtë. Ajo ka kaluar me çmimin 5.32 €. Edhe jo një herë, 3 herë rrodhazi është përsërit gabimi i njëjtë.
Se qytetarët mashtrohen në